Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τη δημόσια ραδιοφωνία της Αρμενίας. Τις τελευταίες εξελίξεις παρουσιάζει η Ναρίνε Χατσοϊάν. Η Αρμενία προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο σχετικά με την δημιουργία σημείου ελέγχου από το Αζερβαϊτζάν στον διάδρομο του Λατσίν, ενημερώνει το γραφείο του εκπροσώπου της Δημοκρατίας της Αρμενίας για διεθνή νομικά θέματα. Να υπενθυμίσουμε, στις 23 Απριλίου η πλευρά του Αζερβαϊτζάν έκλεισε τη γέφυρα Χακάρι στα σύνορα Αρτσάχ, Αρμενία. Ο Υφυπουργός Άμυνας της Αρμενίας Αρμάν Σαρκισιάν αναφέρθηκε στο σχέδιο δημιουργίας ευκαιρίας για τις γυναίκες να υπηρετούν στρατιωτική θητεία στην Αρμενία, το οποίο εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της κυβέρνησης. Σε συνομιλία του με δημοσιογράφους, ο Αρμάν Σαρκισιάν διευκρίνησε ότι οι γυναίκες θα υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία για περίοδο 6 μηνών σε εκπαιδευτικές στρατιωτικές μονάδες. Αναφερόμενος στο ερώτημα εάν οι γυναίκες στρατιωτικοί που ολοκληρώνουν την εξάμηνη θητεία τους θα συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ή αν χρειαστεί, ο Σαρκισιάν απάντησε «Θα υπηρετήσουν στην εκπαιδευτική στρατιωτική μονάδα». Από την 1η Απριλίου του 2022 έως τις 31 Μαρτίου του 2023, 1.306.850 άτομα ήρθαν στην Αρμενία από τη Ρωσία και 1.260.570 έφυγαν από την Αρμενία, ενημερώνει σχετικά η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Όσον αφορά πόσοι Ρώσοι πολίτες έχουν μετακομίσει στην Αρμενία από τις 24 Φεβρουαρίου και πόσοι από αυτούς έχουν λάβει υπηκότητα της Δημοκρατίας της Αρμενίας, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Ιθαγένειας ανέφερε ότι τα στατιστικά στοιχεία για την υπηκότητα της Δημοκρατίας της Αρμενίας υπολογίζονται σε ετήσια βάση, επομένως παρουσιάζουν τους δείκτες για το 2022. Παραλήφθηκαν 19.427 αιτήσεις για υπηκότητα της Δημοκρατίας της Αρμενίας από Ρώσους πολίτες, 13.865 έλαβαν υπηκότητα της Δημοκρατίας της Αρμενίας με εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής στην Αρμενία, Κριστίνα Κουίν, επισκέφθηκε το Μουσείο Ινστιτούτο Αρχαίων Χειρογράφων της Αρμενίας, Ματεναντάραν. Ήταν εξίσου εντυπωσιακές για την πρέσβη τόσο η ανεπανάληπτη συλλογή αρχαίων και μοναδικών χειρογράφων που φυλάσσονται εκεί, όσο και το έργο ικανών και αφοσιωμένων ερευνητών και ειδικών αποκατάστασης, χάρη στο οποίο η συλλογή διατηρείται και παρουσιάζεται στον κόσμο η επιστημονική και λογοτεχνική κληρονομιά του αρμενικού λαού. Αυτό που συμβαίνει μπορεί να είναι η αρχή του τέλους της ρωσικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας στον Νότιο Κάυκασο και της ρωσικής παρουσίας στην περιοχή, είπε ο αναλυτής στην Grand Grigorian κατά τη διάρκεια της συζήτησης της 25 Απριλίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλες οι απαντήσεις από τη Μόσχα θυμίζουν μια καλή νάρκη σε ένα κακό παιχνίδι. «Μιλάμε για πολιτική ανικανότητα στον Νότιο Κάυκασο», σημείωσε ο ειδικός. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ένα θεμελιώδες ερώτημα. Είναι έτοιμη η Ρωσία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, τις οποίες ανέλαβε με τη δήλωση της 1ης Νοεμβρίου 2020. Εάν η Ρωσία δεν είναι έτοιμη, εάν οι ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις στέκονται στη γέφυρα και υπάρχει ένα ρωσικό οχυρό δίπλα σε αυτή τη γέφυρα και η πλευρά του Αζερβαϊτζάν απλώς πηγαίνει και βάζει ένα σημείο ελέγχου εκεί, τότε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ρώσων, τα tweets του Μακρόν και τα ψηφίσματα του ΣΥΦ? Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτό το στάδιο. Εάν προχωρήσουμε με αυτή τη λογική, ούτως ή άλλως η Ρωσία δεν θα έχει πλέον παρουσία στον Νότιο Κάυκασο, γιατί η Ανιμόσχα δεν είναι έτοιμη να εξασφαλίσει τουλάχιστον την ασφαλή ζωή των Αρμενίων του Ναγκόρνο Καραμπάχ και την ύπαρξη του αρμενικού Ναγκόρνο Καραμπάχ, τότε, αναρωτιέται ο ειδικός, γιατί η Αρμενία χρειάζεται καθόλου τη Ρωσία? Όσον αφορά την Αρμενία, όπως σημείωσε ο αναλυτής, δεν έχει ιδιαίτερες ευκαιρίες να επιλύσει το ζήτημα με τη βία σε αυτή τη φάση. Η Αρμενία θα προσπαθήσει να θέσει αυτό το ζήτημα στα διεθνή δικαστήρια προκειμένου να ασκήσει πίεση στο Αζερβαϊτζάν, αν και δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον Μπακού, είπε ο Γκρηγοριάν. Είναι πεπισμένος ότι το Μπακού βλέπει ένα παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο δημιουργήθηκε 2 φορές στην Ουκρανία, παρόλο που οι τακτικές δύναμεις λειτουργούσαν και πριν από αυτό. Υπενθύμησε ότι ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν ανακοίνωσε πριν από 2 μήνες ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα σημείο ελέγχου στα σύνορα της περιοχής Λατσίν με την Αρμενία. Όλος αυτός ο αποκλεισμός ξεκίνησε με αυτόν τον σκοπό και με αυτές τις απαιτήσεις. Είναι μέρος μιας μεγάλης στρατηγικής, η οποία ονομάζεται ενσωμάτωση στον Μπακού. Όλες αυτές οι προσκλήσεις εκπροσώπων του Στεπανακέρτ αποτελούν προσπάθειες αποκλεισμού οποιασδήποτε διεθνούς ανάμειξης στη διαπραγματευτική διαδικασία με τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Όλα αυτά αποσκοπούν στην αλλαγή της κατάστασης στη χώρα, σημείωσε ο ειδικός. Εάν το σημείο ελέγχου του Αζερβαϊτζάν παραμείνει στη θέση του, θα θέσει κατά την εκτίμησή του υπό αμφισβήτηση ολόκληρη την αρχιτεκτονική ασφαλείας που δημιουργήθηκε μετά το 2020. Εάν το βασικό σημείο της διακήρυξης της 9ης Νοεμβρίου δεν εκπληρώνεται και το Αζερβαϊτζάν δεν κρύβει ικανό ότι το παραβιάζει, τότε θέτει υπό αμφισβήτηση όλες τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μας και όλες τις μελλοντικές διαδικασίες. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι κάποιο νέο έγγραφο ή κάποια νέα διαδικασία μπορεί να αλλάξει ποιοτικά την κατάσταση στην περιοχή, κατέληξε ο Τιγκράν Γκρηγοριάν. Η αντιαρμενική πολιτική του Αζερβαϊτζάν επίσης κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μια ομάδα αρμενικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών δημοσίευσε ειδική έκθεση σχετικά με τις ζημιές και τις απειλές για την αρμενική πολιτιστική κληρονομιά ως αποτέλεσμα της πολιτικής του Αζερβαϊτζάν. Οι συντάκτες του εγγράφου διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι να καταλήξουν στην εφαρμογή κυρώσεων κατά του Μπακού. Ο εχθρός καταστρέφει και εξαφανίζει ό,τι είναι αρμενικό. Οι αρμενικές εκκλησίες καταστρέφονται με ιδιαίτερη συνέπεια. Μετά τον πόλεμο των 44 ημερών το 2020, αρμενικά μνημεία εφίστανται βανδαλισμούς στα εδάφη που πέρασαν υπό τον έλεγχο του Αζερβαϊτζάν. Όλα αναλύθηκαν και έγιναν ντοκουμέντο. Μια ομάδα αρμενικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με τις ζημιές και τις απειλές για την αρμενική πολιτιστική κληρονομιά ως αποτέλεσμα της αντιαρμενικής πολιτικής του Αζερβαϊτζάν. Στην έκθεση καταγράφηκαν εκδηλώσεις βανδαλισμού. Πρόκειται για πρόσφατα γεγονότα, κάτι που διευκολύνει τη δουλειά, λέει η Βαρτουγιά Βανεσιάν, δικηγόρος στο Κέντρο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Διεθνούς Αδιαφάνειας. Υπενθυμίζει ότι ήδη από τον Δεκέμβριο του 2021 το Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης κάλεσε το Αζερβαϊτζάν να απόσχει και να τιμωρήσει τους δράστες της βεβήλωσης πολιτιστικών μνημείων. Αυτό δίνει λόγους να πιστεύουμε ότι αν είμαστε συνεπείς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την εφαρμογή κυρώσεων κατά του Αζερβαϊτζάν, πιστεύει η δικηγόρος. Υπάρχουν διεθνή δικαστήρια, διεθνείς αποφάσεις μέσω των οποίων μπορούμε να υποβάλουμε καταγγελία κατά του Αζερβαϊτζάν και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μόχλευση για να πετύχουμε το αποτέλεσμα. Νοπές είναι οι μνήμες από τις ζημιές που προκλήθηκαν στην εκκλησία του Αΐου Γαζαντσετσότς. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν πως βεβηλώνεται η Κανάτς Ζαμ του Σουσί, η εκκλησία του Αΐου Ιωάννη. Άλλες περιπτώσεις βανδαλισμού του Αζερβαϊτζάν επισημάνθηκαν από δορυφορικά υλικά. Υπολογίζεται ότι μετά τον πόλεμο των 44 ημερών παρέμειναν στα κατεχόμενα 1456 αρμενικά μνημεία, μεταξύ των οποίων 160 μοναστήρια και εκκλησίες, περίπου 600 χατσκάρ. Η δικηγόρος υπενθυμίζει ότι τα μέρη έχουν επικυρώσει σχετικές συμβάσεις και έχουν υποχρέωση να διαφυλάξουν την πολιτιστική κληρονομιά. Κατά συνέπεια, η μη συμμόρφωση με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου μπορεί να οδηγήσει σε τιμωρητικές κυρώσεις κατά του Αζερβαϊτζάν. Διαφορετικά περνάμε στο επόμενο στάδιο, Εάν δεν εφαρμόσετε την απόφαση και διαπράτετε παράβαση, ακολουθούν κυρώσεις. Θα πρέπει να υποβάλουμε καταγγελία στα αρμόδια δικαστήρια και να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Ήταν απλώς ένα έκτακτο μέτρο, αλλά υπάρχει υπόθεση Αρμενία εναντίον Αζερβαϊτζάν, στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να τεθεί δείκτης ότι δεν εφαρμόζεται. Υπάρχουν προηγούμενα. Η διεθνής κοινότητα σε διάφορες περιόδους της ιστορίας προσπάθησε να τιμωρήσει διάφορα άτομα και κράτη που διαπράττουν βανδαλισμούς. Η Βαρτουχία Βανεσιάν θυμάται το παράδειγμα της Ιουγκοσλαβίας. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις στο στρατοδικείο της Ιουγκοσλαβίας, όπου ο ανακριτής ερεύνησε και υποθέσεις καταστροφής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει υποθέσεις και κατά των προσώπων που με εντολές του συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτών των ενεργειών. Η δικηγόρος διαβεβαιώνει ότι θα χρησιμοποιήσουν όλους τους μοχλούς. Σήμερα το Αζερβαϊτζάν απαγορεύει σε ειδικούς της UNESCO την είσοδο στα κατεχόμενα. Αυτά τα μνημεία δεν είναι προσβάσιμα σε αυτούς, επειδή εκεί διαγράφονται συνεχώς τα αρμενικά ίχνη. Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί καταβάλουν επίσης προσπάθειες για να δημιουργήσουν ευκαιρίες για την αποστολή παρατήρησης και να παρατηρήσουν την κατάσταση των αρμενικών μνημείων. Διαβεβαιώνουν ότι χτυπούν όλες τις κλειστές πόρτες για να επιβληθούν κυρώσεις κατά του Αζερβαϊτζάν. Η Αρμένισσα φωτογράφος Ανούς Παπατζανιάν νίκησε στην κατηγορία μακροπρόθεσμων έργων του World Press Photo 2023. Τα βραβεία κέρδισαν οι φωτογραφίες της Battered Waters για τη λειψιδρία στην Κεντρική Ασία. Η Ανούς Παπατζανιάν είναι μια φωτογράφος της οποίας η δουλειά επικεντρώνεται σε κοινωνικές και προσωπικές ιστορίες. Είναι μέλος του 7ου Photo Agency και του National Geographic. Εδώ και 6 χρόνια η Ανούς Παπατζανιάν φωτογραφίζει στον Αγκόρνο Καραμπάχ και έχει συγκεντρώσει τα πλάνα στο βιβλίο της «Ανήσυχο σπίτι». Εκτός από την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου, η Παπατζανιάν δουλεύει και στην Κεντρική Ασία, όπου αναφέρεται σε περιβαλλοντικές ιστορίες. Το 2019 κέρδισε την υποτροφία γυναικείας φωτορεπορτογραφίας Canon. Οι φωτογραφίες της έχουν παρουσιαστεί στους New York Times, The Washington Post, National Geographic, περιοδικό Foreign Policy και άλλες διεθνείς εκδόσεις. Αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα l.armradio.am. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο. Να είστε καλά!